Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm studiul nostru biblic în Evanghelia după Ioan, suntem la capitolul 13. Vom citi, pentru scopul studiului, primele 17 versete și, bineînțeles, prin harul Domnului, acoperind întregul capitol. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, de la versetul 1 la 17, să ascultăm acest pasaj biblic. Înainte de praznicul Paștelui, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spere decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, fericiți de voi dacă le faceți. Amin. Amin. Frumusețea Evangheliei după Ioan este și în pasajul acesta. Iată-L pe Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Într-o seară specială, din ultimile ore ale existenței Lui pământești, se ridică de la masa unde a sărbătorit Paștele cu apostolii săi și a dat jos haina exterioară, cum ar fi haina aceasta care este pe mine acum, când mă vedeți în față. Apoi s-a încins cu un ștergar și s-a dus să spele picioarele apostolilor săi. Este drept că în Orientul Mijlociu era și este și astăzi, într-o oarecare măsură, în anumite case, obiceiul acesta. Când cineva te vizita, unul din sclavii casei trebuia să stea la dispoziția musafirului, să pregătească un lighean, să pună apă în el, să-i spele picioarele de pe praful, în urma prafului de pe drum, cum umblau cu sandale pe vremea aceea, și apoi să-i toarne apă pe mâini, să se spele pe mâini, să se ducă și mai târziu să se așeze la masă cu gazda. Nimeni n-a făcut lucrarea aceasta, la această întâlnire a sărbătoririi Paștelor. Și de ce Iisus Hristos se ridică, se încinge pentru această lucrare de sclavie, pentru că sclavii, oamenii cei mai de jos făceau lucrarea aceasta, demonstrând că El a venit să slujească, nu să îi se slujească în vremea aceea. Sigur, la ora aceasta, Mântuitorul nostru Iisus Hristos stă în glorie, este la dreapta puterii dumnezeiești, împreună cu Tatăl, împreună cu Duhul Sfânt, și chiar dacă mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să-L slujim acum, să-i fim credincioși. Și mă rog Domnului să ne ajute la aceasta, să nu ne pară greu să-L slujim. Și Domnul Iisus poate fi slujit în multe feluri. El poate fi slujit ascultând cuvântul și împlinindu-l, poate fi slujit rugându-ne Lui, cântând gloria Lui, mărturisind despre bunătatea Lui, despre binele pe care ne-L-a făcut. El poate fi slujit ocupându-ne de cei nevoiași, ducându-i în casele noastre, îmbrăcându-i, ajutându-i în orice fel. Pentru că așa a spus El, când ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, frați ai mei, celor mai necăjiți, mie, mi le-ați făcut. Deci, este un act de slujire. Dacă ați urmărit cu atenție ceea ce am studiat până acum în studiul nostru biblic din Evanghelia după Ioan, primele 12 capitole ne-au arătat semnele pe care le-a făcut Iisus Hristos în timpul activității Lui mesianice. Ioan nu spune, nu uite să spună, acesta a fost primul semn, acesta a fost cel de-al doilea semn și așa mai departe. Deci minunile pe care El le-a făcut, lucrările pe care le-a făcut, semnele. Aceasta este expresia favorită a lui Ioan. De la capitolul 13 până la capitolul 18, nu mai asistăm la semnele Domnului Iisus Hristos, ci vom asista, vă rog să vă notați, la secretele Domnului Iisus Hristos. Pentru că în aceste capitole, de la 13 la 18, Iisus Hristos nu mai lucrează public, ca fiecare să-L vadă, ci este numai în prezența apostolilor Săi, de aceea sunt secretele Domnului Iisus, și lor, numai lor, le revelează învățături pe care nu le-a spus în public, cum este a doua Lui venire, cum este cina, aspecte speciale legate de cina Domnului și bineînțeles cum este învățătura despre Duhul Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt și pe care le vom vedea cu ajutorul Domnului în lecțiunile următoare. Deci sunt secretele Lui. Apoi aș vrea altceva să observați. Uitați-vă cum începe printre altele versetul 1 din capitolul 13, unde suntem noi. Spune, care știa că i-a sosit ceasul. Până acum, expresia Domnului nostru Iisus Hristos a fost aceasta. Încă nu mi-a sosit ceasul. Dar acum, spune, a sosit ceasul. În capitolul 12 a sosit ceasul neamurilor, că au venit grecii și au zis, vrem să-L vedem pe Iisus. Și acum este un ceas special în care Iisus Hristos să reveleze secrete legate de a doua lui venire, legate de Duhul Sfânt. Haidem deci, în seara aceasta, în cadrul acestui studiu, în Evanghelia după Ioan, să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat Părtășia din Odaia de Sus. Părtășia din Odaia de Sus. Și primul lucru la care ne vom uita este iubirea desăvârșită a Mântuitorului. Iisus Hristos știa că mai are o zi de trăit, pentru că după ce sărbătorește Paștele, după ce spală picioarele apostolilor săi, după ce le ține discursul despre a doua venire a sa și apoi despre Duhul Sfânt, se duce în Ghețimani să se roage și acolo este arestat. El știa că va fi arestat, știa că va fi condamnat pe nedrept, știa că va fi acuzat pentru că era Dumnezeu. Dar, din perspectiva lui omenească, omul, Iisus Hristos, n-a încetat să-și iubească apostolii. Și Biblia spune, i-a iubit pe ai săi până la capăt. Așa trebuie să fim și noi. Și dragostea lui se vede nu numai în faptul că Ioan spune lucrul acesta, ci în faptul că acolo, în Odaia de Sus, unde a sărbătorit Paștele, a sărbătorit Paștele împreună cu Iuda. Nu s-a dat înapoi. Sunt mulți și astăzi care spun, eu nu mă împărtășesc în biserica aceasta, pentru că nu mă pot împărtăși cu, și spune numele. Păi nu cu Iuda te împărtășești, dragul meu, te împărtășești cu Domnul Iisus Hristos, nu cu Iuda. Iisus a împărtășit cu el. Și nu numai atât. Iisus i-a spălat și picioarele. I-a spălat și picioarele. Cineva spunea, eu eram în locul Domnului Iisus Hristos, cumpăram niște acid sulfuric și îi puneam pe picioare. Oameni firești, dar nu Domnul Iisus Hristos. El i-a iubit pe ai săi până la capăt. Haideți să ne uităm la două lucruri. Primul, iubirea și smerenia Domnului nostru Iisus Hristos. Primele 17 versete. Iisus Hristos a dat dovadă de o dragoste extraordinară, dar și de o smerenie extraordinară. Primul lucru pe care îl vedem este că a renunțat la dreptul lui imperial. El era rege. Era fiul lui David. Versetele 4 și 5. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, deși a dat vesta jos, dacă vreți, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Dreptul lui regal, dreptul lui imperial, l-a pus deoparte și s-a încins cu dreptul de sclavie. Așa cum una din cântările noastre, cred că de-a lui Traian Dor sau de-a lui Moldovean, care au fost în închisorile comuniste, spunea, dar eu din dragoste sunt rob. Din dragoste Iisus Hristos s-a îmbrăcat ca rob, a luat ținuta de rob ca să ne arate că trebuie să renunțăm la mândria noastră, la grandomania noastră, la titlurile noastre, la diplomele pe care le-am câștigat. Toate sunt bune la locul lor, dacă le știm valoarea și mulțumim Domnului pentru ele. Dar dacă ne gândim că eu sunt doctor, eu nu pot să mă zmeresc să mă plec să spăl picioarele la nu știu cine, la homeless-ul ăsta. Mi-aduc aminte când am venit în Statele Unite în 81, atunci am venit la școală prima dată. 81-83 am venit și am studiat pentru master. Și la facultatea la care eram, în Tennessee, președintele, rectorul, cum vreți să-l numiți, facultății, a zis: sâmbătă aceasta vom avea un serviciu special de spălarea picioarelor. Pentru că trebuie să menționez, spălarea picioarelor nu este parte din cina Domnului, cum așa simpluț s-a interpretat această lucrare. Spălarea picioarelor este o lucrare aparte de cina Domnului, lucrare independentă. Și ne-am adunat toți studenții și profesorii de la facultate și dintr-o biserică de acolo local au venit membrii, au venit de la altă facultate membrii, pentru că e un serviciu frumos de spălare a picioarelor. Au cântat parte din studenții, unul din profesori a ținut o scurtă predică, era sâmbătă după masă. Și apoi rectorul facultății a zis: eu vreau să încep primul să spăl picioarele. Unde este studentul Lazar Gog? Eu eram cel mai cunoscut între ei, pentru că eram dintr-o țară comunistă și eram o ciudățenie pentru ei că mi-au dat voie să mă duc să studiez master în Statele Unite. Aproape că am înghețat când am auzit. Am zis: da, să mă spele rectorul pe mine pe picioare? Că eram destul de spălat, eram curat, eu nu faceți probleme, da. M-a surprins gestul lui. M-am dus în fața lui și mi-a zis: ok, pastore, descalță-te, pune-ți picioarele în lighean. El s-a pus în genunchi și a zis: până eu te spăl pe picioare, tu îți pui mâinile peste mine și te rogi pentru mine. Foarte frumos. Foarte frumos. Asta a fost o lucrare de smerenie pe care am văzut-o. O lucrare de smerenie. Și apoi, sigur, până la urmă toți au procedat la, părând așa, la spălarea picioarelor, câteva sute cât am fost acolo. Ne-am luat timp și s-a putut face lucrarea aceasta, dar esența este aceasta. M-a surprins smerenia acestui doctor în teologie. Eu eram un student venit într-o țară comunistă, abia învățam cum să înțeleg lumea în care am intrat, pentru că era ceva nou pentru mine și era prea mult pentru mine în ceea ce vedeam. Și apoi Iisus ne-a dat o pildă și a spus: trebuie să faceți și voi ce am făcut eu. Deci, nu la cina Domnului, se poate face un serviciu de spălare a picioarelor în biserică. Noi n-am făcut până acum, dar nădăjduiesc că o să facem și un serviciu de spălare a picioarelor într-o sâmbătă. Proprietatea este a noastră acum și putem să facem lucrul acesta. Mi-aduc aminte că tot în perioada aceea călătoream aproape în fiecare weekend undeva să vorbesc despre lucrarea Domnului din România, despre nevoie de educare, pentru că am fost primul păstor român care, român pentecostal, căruia i s-a dat aprobare să meargă în străinătate să se educe mai mult decât ceilalți. Și într-un weekend m-am dus în Atlanta, care nu era departe de Cleveland, Tennessee, locul unde era facultatea de teologie la care era. Și acolo am fost invitat împreună cu unul dintre profesorii de la facultate să mă duc și să am un cuvânt de 15-20 de minute pentru o organizație întemeiată de Demos Șacarian. Ați auzit de Demos Șacarian? El a scris o carte intitulată Cei mai fericiți oameni de pe pământ. A fost tradusă și în limba română, când eram copil am citit-o. Și el a fondat o organizație numită Full Gospel Businessmen's International Fellowship, Evanghelia de plină a oamenilor de afacere internaționale. Se adunau businessmeni odată pe lună, deci în diferite locuri, cam câte 2000 odată, și vorbeau despre felul în care l-au întâlnit pe Domnul, deci unul sau doi sau trei dintre ei, dintre cei mai mari, vorbeau cum l-au cunoscut pe Domnul, cum le-a vorbit Dumnezeu și cum s-au pocăit. Oamenii aceștia mari de tot. Și mi-a fost dat să întâlnesc ce n-am întâlnit încă niciodată, nici până atunci, nici de atunci încoace. Unul dintre cei care a vorbit, după ce am vorbit și eu, a fost un bărbat, bine, pe numele McNamara. McNamara a fost ministru apărării naționale a Statelor Unite sub Kennedy. Deci o personalitate impresionantă. De asemenea, mi se pare că avea și grad de general, pentru că a lucrat și la conducerea trupelor NATO din Europa. Și McNamara a venit și a spus cum s-a pocăit și cum s-a întors la Domnul. Eu am rămas impresionat să văd asemenea oameni mari și să pot să stau lângă ei. Dar când s-a terminat serviciul acela, într-o sală specială în centrul Atlantei, sigur că reporterii care întotdeauna sunt acolo ca să facă probleme, imediat au tăbărât, nu pe mine, că eram nimeni acolo. Au venit și la mine 2-3 să mă întrebe cum dintr-o țară comunistă ai venit la studii aici, dar s-au dus la McNamara. Și a zis, da, cum se poate că un om de talia dumneavoastră, că ați fost cel mai mare om din lume la un moment dat, conduceați trupele NATO, conduceați armata Statelor Unite, erați ca și președinte, mai mare decât președintele în putere, în forță. Să spuneți aici că v-ați pocăit și că v-a botezat Hristos și vorbiți în limbi? Pentru că el a spus că l-a botezat Domnul și se bucură când se roagă prin Duhul în rugăciuni în limbi străine. Și pentru că eram lângă el, l-am auzit pe omul ăsta ce a răspuns. A zis, am o mare bucurie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că s-a îndurat și de mine. Și cât am fost eu de mare, Dumnezeu mi-a vorbit și m-a făcut să înțeleg că Iisus Hristos este cel mai mare. Și dacă El, așa zis, dacă El, Hristos, s-a încins cu un ștergar și a spălat picioarele apostolilor săi, eu găsesc cea mai mare plăcere în a mă ruga prin Duhul Sfânt, în limbi străine, cum vi se pare mie asta ciudat, ca și e ceva psihic, bolnav psihic, eu găsesc plăcere în aceasta și găsesc plăcere în a spăla picioarele celor mai amărâți din biserică. Și cum? Foarte bine, zice. Așa cum a făcut Iisus Hristos. Când avem serviciu de spălare a picioarelor, eu întreb, este vreun homeless pe aici? Și dacă este vreun homeless, pe el îl chem în față, mă plec în genunchi în fața acelui om și pe acela, la acela îi spăl eu picioarele. Dar de ce faceți treaba aceasta, domnule general, domnule ministru? Și pentru un simplu fapt, că în Evanghelia pe care am învățat-o, cum a scrie, că înaintea lui, a lui Iisus Hristos, orice munte să se scoboare și orice vale să fie înălțată. Oi fi eu cât un munte în nume și în influență, dar mă cobor în fața lui și îi ridic pe ea din vale ca să vadă că-s la fel de iubiți ca mine de către Mântuitorul Iisus Hristos. Glorie Domnului! Dar aceasta înseamnă spălarea picioarelor. Te pleci în fața Domnului și faci lucruri pe care altfel nu te-ai gândit să le faci. Dai de mâncare la cine nu te-ai gândit vreodată că vei da de mâncare. Speli și îmbraci pe cine nu te-ai gândit vreodată că îl vei sluji, îl vei servi. Iisus Hristos așa și-a arătat iubirea față de noi. Printr-o smerenie absolută, El Fiul lui Dumnezeu, și printr-o pildă extraordinară pentru noi. De aceea El a spus, dacă eu v-am dat această pildă, și voi să o urmați, să o faceți. Apoi, în dragostea Lui, următorul pas, pe lângă pildă de smerenie și iubire, este atitudinea față de trădătorul Său. Cum am spus și cum se vede din text, Iisus Hristos nu s-a dat înapoi să spele și picioarele lui Iuda. Nu s-a dat înapoi să stea la masă de Paște cu el. Aș vrea să fac o menționare, pentru că foarte mult se întreabă, a fost Iuda predestinat să fie vânzătorul și n-a putut să ocolească lucrul acesta? Păi răspunsul este următorul, frați și surori, doamnelor și domnilor. Iisus Hristos, om absolut, dar și Dumnezeu absolut, în calitatea Lui de Dumnezeu adevărat, absolut, dispunea de ceea ce noi nu dispunem, și anume de puterea precunoașterii. Precunoașterii. Adică El cunoștea în avans lucrurile, înainte ca ele să existe. Dacă puteți să puneți pe ecran, frate Dan, Isaia 42:10, aici acela este pasajul cel mai cunoscut, 46:10, nu 42:10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple. Și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare. Deci eu am vestit de la început ce are să se întâmple. Nu uitați cum trebuie să privim la Iuda. Domnul a vorbit despre mântuirea noastră și a vorbit despre planul pe care îl are ca noi să fim mântuiți. Și a spus, planul este ca eu să devin sămânța femeii, să mă întrupez, să trăiesc o viață fără de păcat, să mor făcându-mă păcat, luând păcatul omenirii asupra mea și să înviez din morți. Dar diavolul, care a auzit aceasta, pentru că s-a discutat în Eden, și-a făcut și el un plan, a zis, dacă tu așa faci, uite ce fac eu. Nu, fiți atenți. Dacă el își va alege un grup de oameni care să-i răspândească învățătura, eu mă voi ocupa de grupul acela atât de mult până încât pe unul îl voi convinge să se lepede de el, să-l vândă și să fie dat morții. Deci acesta era planul diavolului. Și planul acesta este descoperit în Psalmi, în Isaia, în Ieremia, în Ezechiel, în Osea, în Zaharia. Înseamnă că ceea ce a făcut Iuda nu este predestinare. Toți apostolii cunoșteau Scriptura, știau că cel rău este pe urmele lor ca să-i facă să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos. Iuda și-a ales acest rol. De aceea este vinovat înaintea lui Dumnezeu. N-a fost predestinat de Dumnezeu. De ce este vinovat înaintea lui Dumnezeu? Orice faptă facem, frați și surori, până la urmă, fapta aceea este decizia noastră personală. Dar el m-a împins, dar ea m-a împins, dar ei m-au determinat. Așa fi, aparent. Dar în final, eu am acceptat să fac aceasta. Dacă nu acceptam, nu se întâmpla lucrul acela. De aceea suntem responsabili de tot ce facem. Iuda s-a comportat ca unul care știa prorociile că diavolul este pe urmele lor și vrea să-l corupă pe unul ca să-l vândă pe Mântuitorul. Și Iuda a zis, am să fiu eu, pentru că e vorba de bani. Iubea banul mai mult decât și-a iubit viața eternă. În relația lui cu Domnul, el a fost un trădător. Uitați-vă la versetul 21. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. La fel versetul 22. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Versetul 25. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis, Doamne, cine este acesta? Și în versetul 26, Iisus a răspuns, aceluia căruia îi voi întinde bucățica și eu voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotean, pentru că Iuda și-a ales rolul acela. Deci în relația cu Domnul, Iuda a ales să fie un trădător. În relație cu diavolul, Iuda a ales să fie fiul lui. Versetul 27. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Deci, a ales să fie fiul diavolului. Că de ce a spus, unul dintre voi este un drac. În relație cu ucenicii, Iuda a fost tot timpul un necunoscut. Versetele 28 și 29. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-au înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iar în relație cu adevărul, Iuda a ales să fie un iubitor al întunericului. Versetul 30. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit în grabă. Era noapte. Alegere personală. Și lucrul acesta s-a întâmplat în ciuda faptului că Dumnezeu, în precunoașterea lui, a vorbit încă din vechime, prin psalmi și prin profeți, cum se vor întâmpla lucrurile. Că diavolul va reuși să facă o breșă în cercul apropiat al lui Iisus și să-l convingă pe unul dintre ei. Iuda și-a ales acest rol. Am vorbit despre iubirea lui Iisus Hristos. Cu toate acestea, că Iuda l-a vândut, a stat cu el la masă, i-a spălat picioarele și nu l-a făcut de râs în fața colegilor lui, celorlalți apostoli, să spună, ești un trădător, ești un fiu de drac. Nu. A lucrat foarte discret. Este o pildă pe care ne-o dă Iisus Hristos. Nu trebuie să umilim noi pe nimeni, nici să amenințăm pe nimeni, că de nu faci cum îți spun eu, te fac de râs la toată lumea. Nu se face așa ceva. Asta nu este din Dumnezeu, este din cel rău. Iisus i-a păstrat anonimitatea pentru că Iisus, ca om, l-a iubit pe Iuda până la capăt și dorea ca Iuda să se întoarcă cum s-a întors Petru și ceilalți apostoli. Haideți să ne uităm acum la iubirea creștină, versetele 31 la 38. Iuda a plecat și Domnul Iisus Hristos a început să vorbească cu apostolii săi. Primul lucru este vorba de iubirea Domnului Iisus Hristos. Versetele 31 la 32, Iisus ne revelează gloria Domnului. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Și apoi mai spune, copilașilor, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Este pentru a treia oară, este din nou când Iisus Hristos folosește expresia Fiul omului. În Evanghelia după Ioan mai puțin este această expresie folosită, mai des este folosită la Matei și la Marcu. Și noi suntem fii ai lui Dumnezeu și noi avem statut de regalitate la care trebuie să renunțăm ca să slujim, cum a renunțat Iisus la statutul lui de regalitate și a spălat picioarele apostolilor. Iar dacă Iisus Hristos a iubit cu scop, și noi trebuie să iubim cu scop. Care este scopul? Să motivăm pe alții să se întoarcă la Domnul. Asta este scopul. Să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Iubirea creștină trebuie să aibă caracteristicile ei personale. Uitați-vă la versetele 34 la 38. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu? Dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. În cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, avem ceea ce noi, teologii, numim a 11-a poruncă. Deci Israel a avut decalogul, 10 porunci, iar bisericii i-a dat a 11-a poruncă, să vă iubiți unii pe alții. Nu este vorba de iubirea semenului nostru așa cum este în lege, ci este vorba să ne iubim în biserică. Pentru că a spus, vă dau o poruncă nouă, voi să vă iubiți unii pe alții. Nu toți sunt ușor de iubit în biserică. Pentru că avem unii care tot timpul sunt pentru contra în biserică. Și trebuie să iubiți și aceștia. Avem unii care niciodată nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă în biserică. Trebuie să iubiți. Avem unii care vin la biserică numai când aud că predică nu știu cine sau cântă nu știu cine. Trebuie să iubiți. Avem unii care au istoria lor și o știu cei mai mulți. Dar trebuie să iubiți și aceștia. Și așa mai departe. Porunca, deci noutatea poruncii este că porunca este să fie rezolvată în biserică, între noi. Poate nu toți mă puteți iubi pe mine. Ori poate eu nu vă pot iubi pe toți, nu? Pentru că se poate merge pe amândouă direcțiile. Porunca a 11-a lui Hristos este să ne iubim unii pe alții, nu selectiv. Unii pe alții. Amin? Și unii pe alții nu este simplu, nu este ușor. Iisus Hristos i-a iubit pe toți și pe Iuda l-a iubit. Și cum a spus, dacă Iuda se întorcea, nu numai că îmi pare rău că am vândut sânge nevinovat, dacă se întorcea și spunea, Doamne Iisuse, iartă-mă pentru aceasta, și Iuda era iertat. Deci nu-i suficientă numai părerea de rău. Părerea de rău trebuie să însoțită de rugăciune de iertare către Domnul. Și de ce este importantă porunca aceasta? Este importantă pentru că prin aceasta a 11-a poruncă ne asemănăm cu Domnul, că El i-a iubit pe ai Săi, pe toți, până la capăt, în egală măsură. Și noi trebuie să ne iubim unul pe altul, toți în biserică. Și apoi, mărturia noastră în lume trebuie să fie cunoscută. Spune, prin aceasta, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Deci dacă vrem ca lumea de afară să zică, măi, la voi într-adevăr, este ceva la pocăiți, este ceva în biserică, este ceva în pocăință. S-a purtat rău, v-a făcut rău. Și totuși l-ați ajutat, l-ați înconjurat cu dragoste, ați înconjurat-o cu dragoste, ați câștigat-o. Lumea de afară are o mărturie despre prezența lui Hristos în noi. Aceasta este scopul poruncii. Nu să fim aroganți, nu să ne certăm într-una, ci să ne iubim și să ne plecăm unul la celălalt. În concluzie, părtășia cu Domnul este un lucru plăcut și practic. Dacă vrem să avem o părtășie cu Domnul, trebuie să-i copiem stilul de viață. Pentru că în textul nostru de astăzi, în capitolul de astăzi, Iisus Hristos spune tocmai acest lucru, versetul 17. Dacă știți aceste lucruri, fericiți de voi dacă le faceți. Vrei să te asemeni cu Domnul? Trebuie să faci lucrurile pe care le-a făcut El. Nu poți face poate minunile care le-a făcut El, dar poți spăla picioarele apostolilor, poți îmbrăca un necăjit, poți ierta pe cel ce ți-a făcut rău, poți întoarce obrazul la cel ce te-a pălmuit pe partea stângă, nu pui pocăința 5 minute jos, îți rezolvi treaba și după aceea te pocăiești din nou, te porți ca Domnul Iisus Hristos. Spune, nu i s-a auzit glasul, a fost ca o oaie pe care o duci la tăiere. De ce? Pentru că a iubit. Asta este esența trăirii creștine. Asta este esența trăirii creștine. Și lucrurile acestea, Iisus Hristos, cum am spus, ne le-a revelat începând de acum, din capitolul 13, din Odaia de Sus, pentru că de acolo încă începe să vorbească, va vorbi în capitolul următor despre a doua lui venire, va vorbi despre Duhul Sfânt, va vorbi despre secretul trăirii noastre prin credință și secretul acesta în capitolul 15 este să rămânem în El ca să putem să aducem roadă și, bineînțeles, așa cum versetul 1 din capitolul 13 spune că fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt, dragostea noastră pentru El trebuie să fie o dragoste până la capăt. Iubirea noastră unii pentru alții trebuie să fie una până la capăt și să ne comportăm de la început și de când l-am cunoscut pe Domnul și până la sfârșit, până ne cheamă acasă, în maniera aceea în care să se vadă că în adevăr cunoaștem pe Domnul, trăim ca El și ce a făcut El, facem și noi la fel. Porunca a 11-a este norma noastră de existență. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Amin.